Virðulegur forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni hennar erindi. Ég tók eftir að hún staldraði við sömu setningu í greinagerðinni og ég sem að mætti, ef við lítum svo að við séum hér í fermingaveislu Teits Björns Einarssonar háttvirts þingmanns fyrsta flutningsmanns, þá er þessi setning eiginlega trúarjátningin í þessu frumvarpi sem er það að það sé ekki hlutverk ríkisins að sinna smásölu. Af hverju er það ekki hlutverk ríkisins? Jú, það er af því að þeir sem að skrifa þessa setningu trúa því að arðbærum rekstri í höndum ríkisins skuli vísað til einkaaðila til að þeir geti haft á honum hagnað. Þá má margt segja um ríkisrekstur á áfengissölu en hún er á vissan hátt ekki í þessu hefðbundna hagnaðarskyni. Álagningin er hófleg og ríkið sinnir neyslustýringu miklu frekar í gegnum gjöld á vöruna, nokkuð sem myndi væntanlega snúast við ef að salan færðist í hendur einkaaðila. Nú situr háttvirtu þingmaður í velferðarnefnd og þekki þá væntanlega ágætlega þau ramakvein sem eru rekin upp í hvert sinn sem að við förum að tala um gjöld sem neyslustýringu, eins og til dæmis sykurskatt. Það gengur nú fjandarnum verra að koma sykurskatti á og halda honum gangandi lengur en eins og eitt misseri. Megum við ekki búast við því að verði þetta frumvarp að lögum og einkaaðilar fara að hafa hagsmunni af því að kýla niður opinber gjöld á áfengi, að hér verði röð út á götu hvert ár til að ná eyrum velferðarnefndar og fjárlaganefndar til þess að lækka áfengisgjald og aðrar álögur á áfengi þannig að neyslustýringar hlutverk ríkisins verði í raun tekið úr sambandi.
Háttvirtur 7. þingmaður